มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนในตอนนี้นะครับที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและกระโดดข้ามสายพันธุ์จากค้างคาวสู่คนจริงหรือไม่โดยนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบบทบาทของวารสารวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชั้นนำของกลุ่มประเทศตะวันตกอย่างเช่นวารสาร Nature, The Lancet รวมถึงวารสาร Science ว่ามีส่วนในการปิดกั้นการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อท้าทายทฤษฎีที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรกด้วยเหตุผลสำคัญคือเพื่อเอาใจรัฐบาลจีนหรือไม่และอย่างใดครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในกลุ่มที่ตั้งคำถามนี้คืออาจารย์นิโคลายเพตรอฟสกี้ผู้สอนวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สยูนิเวอร์ซิตี้ในออสเตรเลียเขาบอกว่าบรรณาธิการและผู้บริหารของวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงดังกล่าวได้บอกปัดและปิดกั้นการนำเสนอบทความทางวิชาการอื่นๆซึ่งตั้งคำถามและโต้แย้งทฤษฎีเดิมที่ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นผลให้สื่อมวลชนต่างๆได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีเรื่องการกระโดดข้ามสายพันธุ์ในช่วงแรกและไม่ได้มีการตรวจสอบทฤษฎีเรื่องเชื้อที่ถูกสร้างขึ้นและหนีเล็ดรอดออกจากห้องแลบที่เมืองอู่ฮั่นเท่าที่ควรโดยอาจารย์นิโคลายเพตรอฟสกี้ยังเสริมด้วยว่าผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของวารสารวิชาการเหล่านี้อาจต้องการเอาใจพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะจีนเป็นตลาดใหญ่สำหรับรายได้ของตนและรัฐบาลจีนก็ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าวารสารทางวิชาการต่างๆจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายของตนด้วยส่วนอาจารย์ริชาร์ดอีไบรท์ผู้สอนวิชาชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยรัตเกอร์สของสหรัฐก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงเหล่านี้เช่นกันโดยเขาตั้งข้อสังเกตว่าบทความทางวิชาการชิ้นใดที่สนับสนุนทฤษฎีเรื่องเชื้อที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างรวดเร็วแม้จะยังไม่ได้รับการทบทวนจากนักวิชาการคนอื่นหรือที่เรียกว่า peer review ก็ตามและข้อมูลในลักษณะดังกล่าวได้เข้ามาครอบงำแนวคิดรวมทั้งการนำเสนอของสื่อต่างๆโดยทั่วไปตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามบรรณาธิการของวารสาร The Lancet และ Nature ได้บอกปัดข้อกล่าวหาเรื่องนี้โดยชี้ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือไม่ใช่ข้อพิจารณาทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการเลือกตีพิมพ์บทความและคุณแมกดาลีนาสกิปเปอร์หัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสาร Nature ก็ยืนยันว่าวารสารของเธอนั้นไม่เคยปฏิเสธบทความชิ้นใดเพียงเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าทฤษฎีหรือข้อโต้แย้งที่ต้องการนำเสนอขัดกับความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่แต่อย่างใดครับในช่วงต้นปีนี้คณะทำงานขององค์การอนามัยโลกซึ่งเข้าไปตรวจสอบต้นตอของเชื้อโควิด-19 มีความเห็นว่าเชื้อดังกล่าวไม่ได้หลุดออกจากห้องแลบในเมืองอู่ฮั่นแต่น่าจะมาจากตลาดค้าสัตว์ป่าของเมืองมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ของประเทศตะวันตกหลายคนได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อสรุปขององค์การอนามัยโลกด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลจีนได้ปิดกั้นการเข้าถึงและควบคุมการทำงานของทีมงานจากองค์การอนามัยโลกในช่วงเวลา4สัปดาห์ของการตรวจสอบทำให้ข้อสรุปที่ได้นี้ขาดความน่าเชื่อถือครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์นิโคลายเพตรอฟสกี้จากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สของออสเตรเลียให้ความเห็นว่าโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและความเปราะบางที่สถาบันทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนักวิชาการและสื่อต่างๆมีอยู่ต่อแรงกดดันทางการเมืองและอิทธิพลในรูปแบบอื่นๆถึงแม้ว่าคุณแมกดาลีนาสกิปเปอร์หัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสารเนเจอร์จะยืนยันว่ากระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำออกเผยแพร่นั้นถูกแยกขาดออกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงขณะนี้วารสารเนเจอร์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหนึ่งในบรรดาวารสารราว 3,000 ฉบับของบริษัท Springer Nature กลุ่มบริษัทระดับโลกที่ธุรกิจในเยอรมนีและอังกฤษร่วมเป็นเจ้าของอยู่และบริษัทดังกล่าวก็มีข้อตกลงความร่วมมือหลายด้านอยู่กับสถาบันในประเทศจีนด้วยส่วน The Lancet นั้นก็เป็นของ Elsevier บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์สัญชาติเนเธอร์แลนด์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน